Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success.
Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Selamat malam, Smart Listeners. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Dan tidak terasa kita sampai mendekati awal bulan suci Ramadan. Dan sepertinya ini banyak hal yang mungkin perlu Anda persiapkan ya. Termasuk mempersiapkan bagaimana ketakwaan kita menghadapi bulan suci Ramadan, fisik kita, kemudian juga mental kita, dan hati yang pastinya. Dan salah satunya juga adalah menghadapi berbagai macam hal yang berhubungan dengan perbankan di Indonesia atau spesifikasinya atau spesialisasinya di mancanegara. Nah, seperti yang kita ketahui, ambruknya Silicon Valley Bank Financial Group yang memang punya resiko spillover atau dampak rembetan yang bisa menimbulkan stabilitas ekonomi keuangan global. Bahkan negatif dampak negatif dari rembetan ini pertama kali itu akan terasa dari sisi trust atau kepercayaan dari masyarakat terhadap sektor perbankan di Amerika Serikat. Namun, ternyata ini bukan punya arti yang positif terhadap perbankan Indonesia. Apakah juga akan berdampak terhadap perbankan di Indonesia? Yuk kita bahas bersama dengan Mas Ryan Filbert. Selamat malam Mas Ryan.
Ya, selamat malam Mas Daryl. Selamat malam kepada seluruh smart listener dimanapun Anda berada.
Terima kasih Mas Ryan waktunya Mas Ryan. Mas, ya. Bahasan yang lagi happening banget nih di kalangan perbankan, ekspertis di bidang ekonomi dan juga para pebisnis, para investor juga mengkhawatirkan apakah mungkin dampak ambruknya SVB itu punya pengaruh yang besar terhadap perkembangan Indonesia. Sedikit overview-nya Mas Ryan malam hari ini.
Iya, kalau kita jawab secara langsung, maka mungkin bukan saya yang bisa melihat ya, karena punya data statistik pastinya adalah dari Gubernur Bank Indonesia gitu ya. Saya juga mendapatkan pertanyaan ini dan saya juga coba ambil cari rujukan di minggu lalu ya, kalau tidak salah ya, hari Kamis atau hari Jumat itu, dari Gubernur Bank Indonesia sudah memberikan satu pernyataan ya dari Pak Peri Warjio itu menyatakan bahwa memang Indonesia dalam kondisi likuiditas yang cukup kuat. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari kebangkrutan-kebangkrutan bank yang ada di Amerika itu ada tiga, ini boleh dibilang agak sedikit berkaitan sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa saya nggak mau ngambil dalam sudut pandang statement beliau menyatakan bahwa rasio kecukupan modal kita cukup. Saya mau ngambil angle yang berbeda. Dari saya pribadi ya, waktu tahun 2008 itu juga kejatuhan dari bank yang ada di Indonesia pada saat itu, kita tetap menyatakan pada saat itu, ah ini mah cuma bank kecil. Bukan bank yang besar loh, gitu ya. Ini tidak perlu terlalu takut, tidak perlu takut gitu ya. Jangan salah ya. Ancaman itu kan datang ada dari luar dan dari dalam nih.
Betul.
Nah, dari luarnya ini syaratnya tercukupi. Ya, dengan adanya kejadian hari ini kan bukan hanya terjadi di Amerika saja. Ya. Di Eropa juga Swiss aja sudah ribut ya mengenai Credit Suisse gitu ya.
Betul.
Itu mengenai pengakuisisian Credit Suisse gitu ya. Betul. Nah, bahkan untuk SVB sendiri itu juga di Eropa juga dibeli dengan nilai 1 pound sterling, di Inggris dibeli dengan nilai 1 pound sterling gitu ya. Nah, bangkrut gitu. Ini sudah mencukupi faktor eksternal. Nah, faktor internalnya ini yang berbahaya nih menurut saya ada dua hal. Satu adalah tiba-tiba biasanya ada yang nyari-nyari atau cocokologi. Ketika ada satu kejadian berita buruk, selama ini sudah tidak terlalu kuat, dieksploit sekalian. Jadi pelakunya sekalian, ya udah ini udah momen yang tepat nih buat saya cuci-cuci gudang nih. Ya ini saya bermasalah deh misalnya gitu ya. Wah, ini udah jadi tercukupi dua syarat.
Oke.
Okay. Tinggal satu syarat lagi yang di dalam negeri, yaitu apa? Masyarakatnya panik. Jadi kalau syaratnya ini tiga-tiganya digenapi, wah ya mau kayak apa kuatnya ya
ambruk juga ya.
Oh,
jadi sebenarnya kalau kita flashback ke tahun 2008 itu kan penarikan uang besar-besaran itu kan terjadi gila-gilaan ya masalahnya di semua ya taruhlah ATM bank merek apapun juga. Ada potensi ke sana nggak kira-kira untuk mengamankan aset para investor di Indonesia?
Ya, kalau kita melihat pada saat ini posisinya agak sedikit beda ya. Mungkin saya pribadi melihat justru malah kondisi saat ini lebih diuntungkan ya, karena posisinya itu kan kita lebih banyak menggunakan sifatnya penggunaan dan dana yang ada sifatnya secara digital ya. Ya, transfer ya, kita nggak common lagi dengan narik uang ya. Justru itu satu ikut mengamankan lah boleh dibilang. Karena untuk penyediaan likuiditas yang disebut sebagai sifatnya transfer itu mungkin akan jauh lebih gampang disediakan. Tapi kalau misalnya kayak tahun 2008 itu kan sifatnya adalah ditarik kan. Berarti kan perlu adanya si uang kertas itu sendiri ya. Itu beda tuh tingkat kepanikannya double tuh. Nyediain likuiditasnya plus nyediain uangnya juga gitu kan. Itu jadi double kepanikannya. Tapi kalau dari saya sendiri sih, mungkin pastinya kita sudah belajar lah dari tahun 2008. Tapi ya selalu, sebenarnya pelaku pasar itu walaupun berubah, tapi tingkat kepanikannya tuh nggak berubah. Ya masyarakat ini tidak boleh panikan. Misalnya baca judul hari ini yang dibuat oleh Smart FM, tiba-tiba panik. Wah, Bank Indonesia nih, bank di Indonesia berarti bermasalah gitu. Mengambil mengambil suatu konklusi yang paling ujung daripada judul awal ya repot. Nanti itu ya menjadi masalah semua pihak.
Oke, berarti statementnya Pak Ferry Warjio ini apakah memang cukup menenangkan atau hanya sekedar memberikan rasa tenang saja atau aslinya menenangkan?
Gimana kalau saya nanya situ yang jawab?
Nggak bisa, saya kan host, saya mesti nanya dong. Dan itu ada seni bertanyanya gitu.
Baik. Kalau aku ya, kalau dari saya, Mas Daryl, sebenarnya menenangkan.
Menenangkan.
Iya, karena kita lihat ya bahwa bagaimanapun juga kalau kita bilang kita ini tidak ada hubungan keterkaitan dengan asing ya. Suka atau tidak, dolar mengalami pelemahan loh. Rupiah mengalami pelemahan loh. Kita suka atau tidak, kita ngelihat loh PHK dari startup-startup ini cukup terjadi, cukup masif belakangan ini. Artinya adalah investor mereka dari mana sih? Dari luar juga kan. Nah, ini kan juga berarti ada suatu kewaspadaan di sini. Apakah ini tidak menjadi satu hal yang perlu diwaspadai? Dan kalau kita bilang enggak lah, kita datangnya kan tidak dari bank, kita jaga dari sektor yang lainnya kan, kita juga sudah duluan kena bedol desa loh. Dan ya semoga itu bedol desanya sudah duluan sehingga efek saat ini sudah tidak terlalu, karena penanganan dan juga proses audit dan lain sebagainya dilaksanakan. Jadi regulator hari ini rada rada parno juga loh saya bilang. Melihat semua dianggap bermasalah, ayo sini kamu semua, saya akan lihat. Iya, kita paham lah, saya juga pelaku industri jasa keuangan ya. Sama-sama lah, kita harus sama-sama menjaga.
Ngasih ya. Statement takut dicurigai cuma nyenangin, ngasih statement takut dicurigai nutup-nutupin gitu ya Mas Ren ya.
Iya, jadi kalau kalau dari saya sih lihat ini menenangkan ya, menenangkan pihak. Karena apa? Karena yang paling repot itu orang yang nggak ngerti, tapi punya duit banyak. Dan ini nggak sedikit yang kejadian seperti ini. Dia aksinya bisa liar sekali loh.
Ini nggak curhat ini fakta.
Wait. Kita duit banyaknya kita nggak jawab. Kalau nggak berpengetahuan, ya ada pengetahuan lah sedikit.
Walaupun dikit, tapi yang penting duitnya banyak gitu ya. Oke, Mas Ren, kita break dulu ya. Nanti kita bahas lebih detail di sesi berikutnya. Seperti biasa, kami undang Anda untuk berinteraksi. Silakan di 0812 11 12 959. Atau saksikan kami dan berkomentar di kanal YouTube Smart FM. Tetap bersama kami.
Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan hanya sekedar yang terkenal atau populer, bukan pula yang terkuat atau tercepat, dan bukan pula karena semata usia. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia. Smart FM bukan hanya disimak di udara, tetapi juga disapa di media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas, karena isinya menginspirasi.
menjadi sahabat di tengah persaingan yang menggila. Kami siap melayani Anda agar produk dan jasa Anda menjadi pilihan yang utama. Segera hubungi kami di 021-633-7783. Smart FM, Business and Inspiration.
Hai, podcast Smart Business edisi terbaru sudah tayang.
Nah, kita tahu bahwa mindset, menurut saya sekali lagi ya, mindset orang Indonesia tuh kalau udah nyaman, susah berubah. Yes. Seperti itu. Nah, apalagi, ingat, apalagi ketika kita bicara tentang shifting teknologi, itu ada satu perubahan, di mana perubahan itu merubah yang konvensional menjadi sebuah automation. Mengubah seseorang akan digantikan oleh mesin. Ingat, mengubah seseorang akan digantikan oleh mesin. Nah, itulah yang terjadi sebuah penolakan. Kenapa? Menolak bahwa kita manusia itu akan digantikan. Nah, sementara kalau kita lihat negara-negara maju, contohlah perubahan yang paling besar itu di Cina sejak dipegang oleh Jack Ma. Kita tahu bahwa 2008 Indonesia itu masih di atas China. Tapi sejak dipegang oleh Jack Ma, itu perubahannya luar biasa sekali. Nah, itu shiftingnya mau nggak mau, itu harus diikutin tuh.
Dengarkan selengkapnya hanya di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Kolaborasi terbaru dari Smart FM. Tingkatkan kualitas karakter dan karir Anda dalam program Smart Character and Career bersama Harmony Esra dan Tim Power Character, Vivit F. Argarini dan Mia Marin. Setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau 9 malam waktu Indonesia Tengah. Smart FM, part of KG Radio Network.
Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, Inspirator Investasi Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert. Bank besar berguguran, bagaimana bank di Indonesia? Ini masih menjadi pertanyaan besar kita dan harus kita kupas tuntas malam hari ini. Melihat beberapa statement yang sempat disampaikan, seperti mungkin Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andri Asmoro, menyebutkan dari sisi fundamental, sebetulnya sektor perbankan di Amerika Serikat itu sudah jauh lebih baik dari penempatan di sisi portfolio yang berisiko sudah berkurang jauh. Nah, tetapi ada pertanyaan besar nih, dampak keruntuhan bank di Amerika Serikat ini ke sektor keuangan Indonesia itu seperti apa gitu loh. Bahkan ada kalkulasi singkat yang disampaikan nih Mas Ryan, dari sisi spillover atau dampak rembetan ini dirasakan antar sektor keuangan, kemudian antar startup juga merasakan itu, khususnya di Amerika Serikat. Bahkan volatilitas nilai tukar dari atau bond market dari pasar uang utang itu juga dirasakan. Nah, totalitas hal itu apakah memang berdampak besar terhadap perbankan Indonesia dan bagaimana nasib startup ke depan, khususnya di Indonesia, Mas Ryan?
Ya, sebenarnya kita bahas dari startup dulu ya, yang mungkin lebih menarik ya. Karena startup itu benar-benar saat ini dipaksa untuk secara tidak langsung ya, membuktikan bagaimana mereka itu bertahan tanpa disusuin lah, kalau boleh saya lihat ya. Ya, kita sadar ya, coba pasti yang suka belanja online, kita lihat biaya di atas kiri, kanan, bawah semuanya udah dikenakan gitu kan. Itu adalah cara mereka kan selalu dua hal ya, berarti memangkas biaya mereka secara operasional, yang kedua adalah meningkatkan revenue mereka gitu ya. Jadi dua ini sudah terjadi gitu. Kenapa? Karena mereka tidak lagi diberikan, kalau startup itu kan modelnya gini Mas Daryl, dia besarkan dulu secara kuenya mereka, mencoba melakukan, menguasai pasar dulu, memonopoli pasar, setelah itu baru dimonetisasi. Ya, dengan bisnis konvensional itu adalah dagang dapat untung dilakukan ekspansi. Okay. Jadi dia ekspansi dari dia punya keuntungan gitu. Kalau startup nggak begitu, dia grojok dulu uang, lalu dia baru mulai dia tarik duitnya lah, kutip lah boleh bilang seperti itu. Saat ini sudah terjadi pada fase tersebut gitu. Artinya adalah kalau di sini mereka gagal membuktikan bahwa percepatan uang masuk atas pendapatan mereka tidak bisa lebih cepat daripada mereka mengefisiensikan dan memiliki biaya, di sini akan menjadi satu keruntuhan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan ini, seperti itu. Dampaknya itu lebih real tuh kalau kayak gitu di startup ini kan. Startup kan mempekerjakan cukup banyak. Kemarin kalau PHK aja fantastis banget ya, 500, 600 ya kan. Kalau perusahaan-perusahaan normal, PHK 500 kayaknya udah tinggal direkturnya doang tuh.
Iya,
betul. Makanya nggak ada, saya doang gitu kan. Sekarang kita bahas ke dalam perbankan ya gitu ya. Secara kalau saya lihat secara kehati-hatian memang di Indonesia ini cukup tinggi lah, saya bilangnya dari sudut pandang perbankan sendiri ya. Terbukti dari 2008 itu kan salah satu yang juga ikut memperparah quote-unquote itu kan juga bukan datangnya dari bank ya sebenarnya. Saya salah satu ya, betul lah, dengan adanya kasus Bank Century gitu ya. Okay. Tapi kan lain daripada itu, kita juga ingat ya bahwa pada saat itu juga pasar modalnya juga babak blur. Nah, di situ kan kejadiannya juga cukup heboh, orang jadi nggak confidence juga dalam berinvestasi. Berarti kan saya bilang kalau hanya kena satu syarat nggak apa-apa mestinya. Misalnya ternyata bank beneran terjangkit gitu, itu nggak apa-apa tuh. Tapi kalau terjangkit pada beberapa hal, itu kenapa-napa. Jadi misalnya nih double nih jadinya. Startup-nya kan investornya batal nih untuk mau mulai funding lagi, nggak mau karena sudah duit. Ternyata dia dalam satu tahun 2023-2024 nggak berhasil make money. Berarti kan mereka kesulitan uang kan. Berarti kan yang terjadi adalah mereka minta duit, nggak dikasih. Berarti kan tutup, satu. Nah, yang kedua, banknya juga gitu ya, ya jangan sampai gitu ya. Tapi ada lagi nggak nih yang lain? Kan kita takut itu adalah ada berita apa lagi sih yang negatif dari tempat lain yang punya cukup besar influence-nya, akhirnya ya membuat ya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu sih sebenarnya.
Oke, berarti kalau disamaratakan statement-nya Pak Perry Warjio dengan statement analis Bank Mandiri ini sendiri sudah ketemu titik temunya ya, Mas Ryan ya, bahwa sebetulnya dari sisi resiko likuiditas itu kan permodalan perbankan Indonesia itu bisa cukup relatif tinggi untuk menutupi resiko likuiditas. Betul ya, berarti sifatnya lebih menenangkan ya, Mas Ryan ya. Ini yang ingat nggak sih sebetulnya buat para startup yang udah, ya mohon maaf saya harus mengatakan bangkrut, untuk bisa bangkit lagi, atau bagaimana Mas Ryan?
Startup bangkrut itu nggak bisa bangkit kalau menurut saya.
Oke, perbankan udah mulai pulih ya?
Gayanya beda Mas Daryl. Jadi kalau startup bangkrut artinya bisnis modelnya nggak bisa dipakai. Jadi startup itu adalah sesuatu yang dimulai dibangun dari suatu ide. Mari kita coba ide ini apakah ada traction-nya, bisa melebar atau tidak. Kalau dia tidak bisa melebar sampai dengan 1-2 titik, itu akan disuntik mati juga.
Oke.
Jadi di sini bicara mengenai multiplication ya. Kalau tidak bisa eksponensial kurvanya, udah berarti dianggap gagal. Dan memang nggak mungkin bangkrut dihidupkan kembali karena memang sudah boleh dibilang teorimu nggak jalan lah gitu loh. Ya silahkan ajukan dengan teori lain ya, mulai itu namanya create new startup lah.
Oke. Berarti beda harus gaya. Startup baru ya?
Iya, beda gaya. Dibangkitkan nggak ada gunanya karena dia anggap bahwa ya sekali lagi kalau ini mau ngomongnya dengan cara yang berbeda bisa dibangkitkan ya, dia nggak ada, nggak dianggap bahwa ini adalah gagal. Tapi ingat ya bahwa timing itu is everything ya.
Oke.
Karena misalnya suatu teknologi yang dibawa 15 tahun yang lalu nggak berhasil, nggak dijual, nggak ada hasilnya, nggak menguntungkan, hari ini diangkat ya karena waktunya berbeda dan memang kecepatan internet sudah berubah dan lain sebagainya, itu jadi beda ceritanya, jadi beda kalau seperti itu. Tapi itu kayaknya masih lewat satu siklus 10 tahunan deh kayaknya, itu baru.
Itu masih 10 tahun ke depan ya berarti ya. Ya
kalau baru yang 3 tahun yang lalu sekarang mau dibangkitin lagi, kayaknya masih belum beda temanya, saya bilang.
Walaupun pergantian brand?
Enggak ada beda. Ini bukan bicara brand mana. Ini enggak. Kalau startup itu kan lebih ide ya. Bisnisnya agak beda gitu. Jadi bisnisnya itu, startup itu adalah, karena ini hari startup tech, adalah menggunakan penetrasi pasar itu dengan cara tech-nya. Lalu yang kedua ya, dia tidak bicara dengan brand. Malah saya bilang ya, dalam startup saya boleh bilang, coba sekarang kita bicara mengenai marketplace deh. Memangnya ada ya loyalitas Anda terhadap marketplace-nya? Kayaknya kecil sekali loh. Lebih kepada promo kan? Lebih kepada user interface. Ya user interface UX oke lah, agak sedikit brand sih ya gitu. Tapi nggak sebegitu kuat kok bondingnya. beda sama kita beli sepatu yang dicoret sama sepatu yang garis tiga miring. Ada orang yang begitu lihat garis tiga miring pun dia nggak mau beli. Mau diskon 50% pun nggak mau beli. Ada yang modelnya dicoret pun memang dia nggak suka atau dia sangat mahal, dibeli. Beda. Ini bukan bicara ganti brand menurut saya.
Oke. Baik. Itu kita kotakkan dulu di kotak yang lain karena memang identik dengan perbankan juga di Indonesia ya, yang nggak tahu deh apakah mungkin cukup keter-keter juga dengan ambruknya SVB. Tapi kalau secara secara pengalaman mungkin dari yang pernah dirasakan oleh Mas Ryan selaku pengamat juga, ini akan berlangsung berapa lama kira-kira Mas Ryan? Dampak sebuah bank besar di Amerika Serikat yang mendanai banyak startup itu ambruk, tiba-tiba kalau dikatakan likuiditas kita terlalu kuat dan bisa dibilang tidak terpengaruh banyak gitu loh. Nah, pulihnya itu dalam intensitas berapa lama waktu yang biasanya terjadi Mas Ryan?
Kalau disebut pulih, ini baru dimulai pertunjukannya ya. Kalau menurut saya ya. Ini kejadian yang Amerika ini, kita kayak lagi nonton film gitu loh. Kita lagi nonton film nih. Wah, ini nih, ya udah keluar nih satu horornya gitu. Ini mau dikagetin dari belokan mana lagi ya gitu ya. Kalau saya melihat bahwa ini belum apa ya, belum berakhir sih kalau saya lihat sih. Karena terlalu dini, baru saja gini. Karena Amerika itu kan mengalami kenaikan suku bunga yang sangat signifikan ya. Mereka kan sudah dininabobokan dengan dari 2008 yang namanya kebijakan uang dibagi-bagi ke masyarakat sehingga likuiditas kemana-mana tuh. Ini kan tiba-tiba kayak ditarik balik ya. Dan waktunya cepat gitu. Berarti kan ada orang yang jangan-jangan kayak dia itu biasanya belok kanan, ini sekarang jalanan di kanan itu dihancurkan kosong dan jurang gitu. Dia kan kaget tuh harus belok kiri kan. Nah ini sama kejadiannya seperti itu dan akibat dari kenaikan suku bunga ini, ya ini adalah dampaknya gitu. Dan kenapa dia ambil poin ini ya, karena dia juga mau selalu kebijakan tuh nggak ada yang bisa menyenangkan semua pihak. Keputusan pun sama. Jadi dia apa yang mau dibela di sini gitu. Jadi ini adalah trade-off gitu. Dan mereka harus bisa mengembalikan kepercayaan bahwa ini yang bangkrut ini gimana dengan startup-nya. Kalau startup ini kan, kalau saya tidak salah, 50% startup dan healthcare yang ada di Amerika yang IPO tahun lalu itu banknya SVB loh. 50% loh. Nah, sekarang gimana nih kalau ternyata gagal ini di cover dan tidak dibayar? Berarti kan tinggal menunggu akhir bulan, besok dia akan gajian nih. Nanti kan startupnya bilang, "Sorry ya, saya enggak bisa gajian, uangnya nyangsang." 50% berarti waduh gimana nih? Saya belum bekerja belum dibayar, ya sudah deh kalau gitu di PHK, dibangkrutkan. Lah kalau startup separo yang dibangkrutkan dari yang tahun kemarin, apa nggak sakit gigi ya? Dan ternyata afiliasi, ya?
Sakit hati,
gigi duluan sih. Gigi duluan baru hati tuh. Nggak mau lagi masuk startup deh, sakit hati besok. Ternyata afiliasi ke Indonesia gitu. Ya, ceritanya gitu. Ya aja kan jadi hilang pencarian di sana, di sini. Ya itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya sistemik sih namanya ya. Ya,
setuju. Betul. Oke. Ya. Kita break dulu ya Mas Ryan ya. Tanggung nih pas 30 menit. Nanti kita sama ya. Lagi di berikutnya. Komentar yang sudah masuk mohon bersabar. Nanti kita akan coba bahas lebih detail di sesi yang berikutnya. Termasuk bagi Anda yang mau bertanya lewat kanal YouTube juga silakan. Karena kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali.
Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success.
Kalau mindset memang dari awal, saya sih suka sekali yang namanya belajar.
Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM.
Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction.
Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda.
Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO.
Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM.
Berlima koma sembilan Smart FM Business and Inspiration. Selamat siang.
Smart FM Business and Inspiration. Maria Delsa hadir. Pagi, siang, dan malam.
Jangan merasa kesepian karena Smart FM akan hadir menemani Anda sepanjang hari ini dengan ragam informasi dan juga lagu pilihan spesial untuk Anda. Smart FM hadir menemani perjalanan Anda. Dengan jangkauan yang lebih luas, Smart FM bisa Anda dengarkan melalui stream web di radiosmartfm.com dan aplikasi Joox Music. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of KG Radio Network.
Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca, akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa.
Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah...
Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis.
Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan apa kapan gimana? Saja tinggal dibuka.
Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa.
Smart FM, business and inspiration.
So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM.
Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, Inspirator Investasi Indonesia.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight. Bank besar berguguran, bagaimana bank di Indonesia? Ini bahasan yang cukup membuat kita dagdikduk ya, karena tadi Mas Ryan mengatakan ini baru awal. Di film horor itu spooky-nya baru nongol satu gitu loh. Baru ngasih kejutan satu, belum lagi ada kejutan-kejutan yang lainnya. Nah, kalau diprediksi atau mungkin boleh memprediksikan atau memperkirakan sedikit Mas Ryan, apa kejutan berikutnya yang biasanya itu akan mengiringi kejutan yang pertama ini dari ambruknya SVB di Silicon Valley Bank ini?
Ya, saya tuh merasa bahwa kadang-kadang ya boleh dicoba ya. Kita ingat nggak kemarin itu kan ada satu kejadian robot-robot trading yang bermasalah gitu ya.
Oh iya, iya. Ya,
dia baru satu gitu. Yang lain bisa tiba-tiba ikut-ikutan loh. Jadi hampir berbarengan gitu ya. Jadi mereka mencari waktu exit time yang tepat gitu. Ketika ada satu, mereka bisa jadikan suatu alasan untuk mengurangi dampak hanya berfokus kepada mereka gitu loh. Ini menurut saya gitu ya. Karena kejadian ini selalu terjadi berulang gitu. Jadi itu dari sudut pandang pikiran jelek ya, boleh dibilang ya. Tapi yang saya khawatirkan ya akan ada dampak lanjutan nih, ternyata ada bank lagi. Kan terbukti secara data sekarang bukannya dua bank gitu ya. Ya kalau kita ingat kemarin ada satu nama banknya saya lupa, ada SVB, satu lagi adalah Silver ya. Tapi satu lagi saya lupa yang bangkrut itu apa. Jadi ada tiga bank. Nanti kita sama-sama cari ya tiga bank yang bangkrut itu apa ya. Tapi Signature. Silvergate, Signature, and Silicon Valley yang paling terkenal yang SVB gitu ya, karena dia memang aset terbesar 15 terbesar di Amerika dan dia itu shortage lah, boleh dibilang kepanikan orang tarik duit rame-rame karena beberapa hal yang dilihat mereka itu tidak kelihatannya tidak mampu, maka jadi diras habis-habisan, artinya dia tidak kesulitan likuiditas maka menjadi insolvent dalam bahasa kerennya kan begitu gitu kan. Nah, tapi kalau kita perhatikan salah satunya juga ada hubungan lah bahwa mereka itu dekat-dekat dengan industri yang memang lebih fragile lah, apalagi Silvergate itu kan hubungannya dengan dunia kripto gitu ya. Jadi memang menurut saya sih yang namanya status bank itu tidak bisa membisnisi bisnis-bisnis yang bukan sifatnya adalah pinjam dan meminjamkan dan menerima tabungan. Lalu secara portofolionya itu bentuknya banyak yang sifatnya high risk gitu loh. Kalau dari saya ya, jadi cara sekarang tuh menurut saya sudah benar ya, apa yang dilakukan oleh Indonesia tuh benar. Ketika kita berbicara mengenai sudut pandangnya bank, ya sudah portofolio high risk sebenarnya adalah yang sifatnya adalah kredit mikro, itu kan diatur kan besarannya. Ada juga loh kita itu kredit untuk hubungannya dengan penghijauan. Ada. Jadi untuk pasang panel surya dan lain sebagainya itu ada, itu tadi dalam portofolio juga. Ya, tapi itu tidak besar. Lalu kalau misalnya mau yang lebih resiko, maka misalnya peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu dapat bekerja sama dengan channeling melalui dengan BPR misalnya. Nah, BPR sendiri juga harus melaporkan kerjasama tersebut kepada bank gitu ya, Bank Indonesia. Nah, itu menurut saya pas secara layer gitu. Tapi kalau bank mengambil posisi tiba-tiba dengan bisnis-bisnis yang lebih kepada quote-unquote sih, saya melihat startup is coba-coba gitu ya. Dan juga cryptocurrency juga menurut saya ini terlalu berani gitu. Sehingga memang belum pantas menyandangkan nama-nama bank kayak gitu. Itu kata-kata itu juga bisa saja gugur karena Silicon Valley Bank itu adalah dari tahun 1980 loh. Gitu. Ini terserah dengan aspek yang manapun ya, tapi saya yakin sebelum tahun 2008 apalagi di atas tahun 2010 mungkin baru ada portofolio kripto kali. Tapi kalau namanya kriptonya dikeluarkan mungkin nggak akan separah itu juga dari portofolio gitu. Jadi rasanya kripto itu memang tidak boleh dekat-dekat juga dengan bank dulu. Itu beda dunia gitu. Seperti itu.
Beda dunia.
Oh, kita tuh sama-sama tahu yang namanya kripto, industri blockchain dan kripto itu cryptocurrency terutama. Masuk itu karena mereka anti yang namanya sentralisasi. Artinya mereka tuh dari jenis racunnya sudah beda gitu. Ditunggu sama yang sentralisasi yang paling gede, yang paling lama kan. Industri perbankan yang lebih lama kan. Lah ya berarti kan memang nelan racun menurut saya ya gitu.
Kok kayak kesel banget ya
statusnya. Ya saya kadang-kadang bingung gitu. Kok bisa-bisanya lu punya bank tapi lu deket-deket sama dunia kripto tuh ngapain gitu kan. Beda itu beda dunia.
Cari cuan dong katanya kan.
Ya kekurangan kreativitas betul, kadang-kadang kan frustasi gitu ya. Tapi ya tolong itu kan bukan duitmu kan. Duitnya dia loh. Kalau dulu itu ya go ahead silahkan.
Ini agak tinggi-tinggi nih emosinya malam hari ini. Saya.
Nah, mismanagement itu repot loh. Mismanagement itu repot loh. Karena mismanagement itu ya gitu akhirnya gitu loh. Banyak pihak yang dirugikan. Dan bisnis pun sudah dikelola dengan sekuat tenaga aja bisa kenapa-napa gitu. Okay. Ini untung lah mismanagement. Kalau ternyata fraud lebih kacau lagi.
Benar-benar. Baru saya mau bilang, untung nggak fraud ya. Jadi.
Iya.
Mas, kalau gini Mas, kita melihat dari perkembangan dari Bank Indonesia yang konon kabarnya kan ini tidak berpengaruh ya. Apakah mungkin karena faktor posisi kepemilikan asing pada SBN hingga akhir 2022 ya kalau nggak salah, itu mostly kan didominasi sama investor domestik ya. Itu berpengaruh nggak kira-kira terhadap kuat likuiditas dari perbankan Indonesia walaupun SVB bermasalah?
Ya, memang saya juga setuju lah bahwa harus bisa hidup dari lokal ya, dari kita untuk kita. Ya, selama ya. Kita itu paparan asingnya kecil, maka sebenarnya kita itu aman. Dan kalau startup-startup kita ini didanai oleh orang dalam negeri gitu, kita juga aman. Kita tidak ada ketergantungan dengan pihak lain. Kembali lagi lah jargon kayak gini adalah ya berinvestasilah di negara sendiri. Terbukti juga dengan keadaan seperti ini, investasi dimanapun sama aja resikonya tuh. Iya kan, jadi dengan keadaan seperti ini ya sebenarnya resiko investasi itu cuma satu hukumnya, yaitu lihat resiko, lihat yang namanya keuntungan. Resikonya rendah, untungnya rendah, resikonya tinggi, untungnya tinggi. Udah aja di situ. Mau ada di negara antah berantah manapun hukumnya sama. Gitu. Jangan ketika yang ngomong bule, beda ngomongannya. Oh kalau bule beda, smart enough. Lah emang kalau kita ini on apa bagaimana maksudnya gitu.
Ya,
ada loh, ada begitu loh. Kita ini barang Indonesia dijual orang Singapura itu lebih laku daripada orang Indonesia nawarin barang secara langsung, jangan salah. Pada barangnya sama loh.
Ya, ya.
Nah, itu yang menarik tuh. Dibeli sama orang Indonesia juga. Tapi belinya di Singapura. Nah, aneh kan?
Ya.
Nah, buat saya itu aneh banget sih.
Faktanya begitu emangnya. Tapi gini Mas, dengan hadirnya permasalahan SVB yang ambruk itu, kok bisa ya rupiah justru menguat ya? Dampak dolarnya tuh nggak terlalu terasa ya Mas Ren ya?
Ya pertama secara teknikal memang ada pelemahan ya. Lalu juga
nggak terlalu parah lah pelemahannya ya.
Ya secara teknikal ya. Lalu juga selanjutnya juga kita melihat kekhawatiran orang itu kan emas, makanya naik kemarin pecah rekor di atas 2.000 loh.
Ya,
betul. Itu tim saya jantungan itu, lagi menuju Jakarta, emas naik di atas 2.000, dia salah ini, salah positioning. Waduh, dia udah ini sampai pucet ya. Ya. Ya, itu pasti juga akan ikut membuat posisi dolar juga terganggu ya dengan adanya emas itu, dan juga dengan kemarin pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan data-data penting yang dari Amerika, ya itu juga akan mempengaruhi seperti itu.
Jadi walaupun imbasnya nggak terlalu parah, tapi bisa dikatakan kita harus berhati-hati juga ya, Mas Ryan ya, terhadap hal ini ya.
Ya, saya cuma mau bilang bahwa 97-98, 2008 itu, saya ingat banget waktu 97 itu juga sama kejadiannya, saya masih kelas 6 SD pada saat itu kan. Itu kan ada pidato ya kan, presiden menyatakan bahwa kita ini nggak kenapa-napa, menjadi macan Asia, tetangga, tenang, kita masih kuat, kita masih bisa makan, kita punya dolar adalah sekian, dung aja hampir 20.000.
Ya.
Ada kejadian juga, ya kan? 2008 enggak, kita maka aman, kita kenapa? Oh ini kecil kok, beres diiniin, dung aja kan? Ternyata di tempat lain udah kejadian aksi spekulasi yang pecah, jadi semua gitu. Jadi sebenarnya yang paling bahaya itu adalah, yang paling bahaya itu menenangkan bagus ya, tapi bukan arti kalau sudah menenangkan ya sudah, masyarakat ini aman sentosa, ini masyarakat kita ini kan banyak ya jumlahnya. Tiba-tiba sekarang tarik duit semua. Lah nggak apa, nggak pusing itu semua. Mau pakai pidato kecukupan rasio kayak apa juga nggak gampang-gampang. Nggak ada bank yang tahan di ras. Intinya kan ke sana toh. Nah ini masyarakatnya juga harus punya menaruh kepercayaan dong. Menaruh kepercayaan kepada banknya gitu. Enggak, ini emang kuatnya, emang bagus. Ini emang seperti ini bagaimana. Jangan ikut-ikut tarik. Enggak, saya mah percaya kok, tapi saya tarik dulu ya, nanti kalau udah oke, nanti baru saya balik lagi. Lu enggak percaya artinya itu. Kan gitu ciri khas kita.
Iya.
Saya percaya kok, tapi saya tarik dulu ya. Itu enggak percaya lah.
Oke. Jadi intinya menenangkan atau hanya sekedar menenangkan nih?
Menenangkan kalau itu. Kalau saya pengennya masyarakat tuh waspada.
Oke.
Masyarakatnya waspada, mau dipidatoin, mau dibilang tenang, bagus, iya oke, okay, waspada nih, gitu loh. Jangan malah tambah-tambah, ada nih penawaran investasi bagus sekali, hati-hati loh, mulai tahun pemilu, secara track record menjelang tahun pemilu itu selalu banyak nggak jelas investasi berkeliaran. Okay. Coba dicari, bukan cocokologi, tapi lihat. Wah ini mantep nih, saya pinjam duit ke bank, lalu saya masukin ke investasi paling aman di dunia. Dijaganya pakai apa saya juga bingung gitu kan. Wah, nggak taunya bablas ya, itu mengganggu stabilitas diri sendiri dan stabilitas keuangan semua banyak pihak sebenarnya itu.
Oke, baik kita break dulu, nanti kita coba singgung sedikit dari apakah dengan hadirnya permasalahan ini itu menghentikan minat asing untuk berinvestasi di Indonesia, karena ini identik pula dengan perbankan dan kondisinya di Indonesia. Nanti kita sambung di sesi berikutnya, sesi terakhir, tetap bersama kami.
Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success.
Kolaborasi terbaru dari Smart FM.
Yang perlu kita sadari itu 3P gitu, pikiran, perasaan, perilaku ataupun perbuatan. Ini yang mudah untuk dilihat ya. Jadi inilah yang perlu dilatih terus.
Menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, tapi di sini Anda bisa dapatkan ilmunya.
Di zaman yang serba modern, teknologi modern, kadang kita terlena, dimanjakan oleh banyaknya teknologi, terutama gadget, atau kita terbiasa, atau kita ini menjadi terlalu penakut untuk takut lupa, sehingga dikit-dikit kita mencatat, padahal kita punya otak yang luar biasa hebat.
Dengarkan Smart Parenting and Creative Learning bersama Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia, serta Sutanto Windura dari The Brainiac Institute, Smart Parenting and Creative Learning, setiap Kamis jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau 9 malam waktu Indonesia Tengah. Smart FM, part of KG Radio Network.
Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami hadir di kota-kota Indonesia, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan,
ada di Kalimantan,
Palembang,
Palembang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Bukan sekedar menjadi radio penghibur, tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama. Berbagai program kami hadirkan bersama narasumber kompeten di bidangnya. Segera hubungi kami di 021-633-7783 atau kirim email ke smartfm9590@gmail.com. Segera kami hadir di tempat Anda mengemas segala kebutuhan Anda. Smart FM, Business and Inspiration.
Smart Listener, yang baru untuk Anda. Program Smart Family Business dan Wacana Bisnis mulai saat ini akan mengudara di setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau 8 malam waktu Indonesia Tengah dalam Smart Enterprise. Bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group dan para pelaku bisnis serta leader. Smart Enterprise setiap Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau 8 malam waktu Indonesia Tengah hanya di Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network.
Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, Inspirator Investasi Indonesia.
Kita masih membahas tema tentang bank besar berguguran, bagaimana bank di Indonesia. Ini cukup membuat para investor, para pemain perbankan di bidangnya itu ketar-ketir ya, dengan hadirnya permasalahan yang berturut-turut. Yang pertama dari SVB dan juga tadi satu dari mana Mas Ryan? Saya lupa. Signature Bank ya.
Signature Silvergate ya, itu yang dari kripto ya.
Oke. Pertanyaannya mungkin kalau kita melihat dari minat asing untuk investasi di Indonesia, ini sebetulnya apakah berpengaruh sehingga mereka menghentikan investasinya di Indonesia atau bagaimana dengan hadirnya judul besar kita hari ini, Mas Ryan?
Mereka hari ini akan menunda investasinya sih menurut saya ya. Kenapa? Karena selama ini juga mungkin mereka mengambil interest spread lah boleh dibilang. Kenapa? Karena kan selama ini dia pinjam duit juga dari bunga-bunga murah dari luar negeri, dia olah, dia bawa ke Indonesia uangnya untuk diinvestasikan. Karena kita kan double digit boleh dibilang lah. Kalau double digit tuh di Indonesia investasi tuh umum lah boleh dibilang ya. Belasan persen tuh masih bisa, ya kan? Tapi seiring dengan suku bunga mengalami kenaikan di sana, dan juga kita punya kurs mengalami pelemahan dan tekanan, berarti kan dia jadi semakin nggak menarik dan resiko dia jadi tinggi kan dengan ada di Indonesia kan. Ya makanya dia akan menunda sementara seperti itu. Jadi ya mungkin akan sangat sulit untuk bisa dapat investor lah boleh dibilang untuk saat ini ya. Seperti itu. Kecuali sifatnya adalah government ya gitu. Tapi ya juga nggak gampang-gampang juga lah kalau saya lihat dari cerita teman-teman saya sih seperti itu.
Tapi kan faktanya kan kepemilikan asing dalam SBN semakin turun ya, Mas Ryan ya. Walaupun tidak minat asing ya untuk investasi di Indonesia ya, Mas Ryan
ya. Ya salah satu juga terlihat seperti itu ya. Alasannya jadi masuk akal gitu. Kalau ditanyakan kenapa lah ya. Selama ini kan mereka itu kan akibat dari kebijakan uang longgar atau quantitative easing yang ada di Amerika. Uang itu mengalir kemana-mana loh. Mengalir kemana-mana. Sekarang kan ibaratnya begitu dilakukan kenaikan suku bunga, tidak ada sih permintaan untuk dikembalikan uangnya. Tapi ya kenaikan suku bunganya itu kan dari posisi terakhir itu sudah berapa? Kalau sekarang aja untuk US Treasury itu udah di 3,6-an untuk 3 bulan ya. Artinya kan yang tadinya beberapa waktu lalu mungkin 1 koma. Berarti kan ini kenaikannya berapa? Kalau 1 koma ke 3 koma aja udah 3 kali lipat kan? Artinya mereka harus membayar biaya lebih mahal dan mempertaruhkan ketidakpastian juga di tempat yang lebih jauh kan lebih uncontrol ya.
Ya.
Kalau dia di sebelah rumah kan bisa kontrol ya. Kerja males lu kan gitu. Lele sekarang kalau jauh, masa mau ngomel di depan Zoom?
Iya.
Kan? Jadi memang manusiawi sekali. Jadi hutang akan portofolio orang untuk surat berharga, untuk investasi itu manusiawi, sangat gampang di logika gitu, nggak perlu ilmu-ilmu kelas tinggi menurut saya gitu.
Oke, baik. Nah, kalau kita melihat ekspektasi dari gugurnya SVB di dunia perbankan ini, apakah memang ini akan membuat The Fed itu akan menaikkan suku bunga secara agresif nggak, Mas Ren? Yang juga dampaknya nanti akan ada ke perbankan Indonesia. Karena kan agresif banget kan naikin suku bunga kan, sehingga ya perbankan juga kena dampaknya. Tidak hanya di Indonesia tapi di dunia kan, Mas Ren?
Kayaknya kalau dari saya lihat dari skenarionya sejak Presiden Joe Biden itu menjabat, memang skenario itu sudah ada tanpa apapun konsekuensinya itu quote-unquote ya, memang ciri khas lah dalam ini. Tapi bukan artinya ciri khas kepemimpinan beliau gitu ya. Tapi memang ciri khasnya memang pasti akan dianggap tumbal.
Oke.
Okay. Ya, apapun kebijakan apapun itu kan artinya adalah menguji apakah memang kamu proper atau tidak. Anggap kayak ujian aja. Kalau kamu nggak lewat ya sorry, memang ini udah bukan babakmu, ini bukan panggungmu ya. Memang ini waktunya kamu untuk berpisah. That's a business toh.
Ya betul. Ya
kan? Oh, beda sama kita itu yang punya bisnisnya itu, baik bisnis yang ada di belakang rumah itu, kita mau nutup aja pakai hati ya.
Ya.
Wah ini tuh di pojokan sana tuh saya pernah ngajak main anak saya waktu kecil sehingga bisnis ini untung nggak rugi ya, mau untung rugi mau kayak apapun itulah kenangan, nggak bisa ditutup. Loh, ini mau bisnis apa mau bikin toko untuk nostalgia gitu kan?
Makanya nggak usah main hati ya.
Iya, jadi beda. Kalau dari saya gini mah, saya lihat sih skenarionya sih lanjut ini. Nanti dia akan melihat sampai satu titik untuk tidak efektif lagi, maka itu akan mulailah masuk resesi di sana mereka.
Oh.
Jadi resepnya itu adalah akan tidak masuk resesi selama suku bunga dinaikkan terus.
Oke.
Ya, jadi ketika nanti akan mulai diturunkan, itu sebenarnya udah di jurang tuh, jurang seluncur resesi itu. Gitu. Itu tinggal kita hitung berapa lama nih, jangan sampai depresi kan, resesinya seberapa lama nih di situ.
Ya.
Dia akan udah kita sudah bahas ini juga di tahun lalu ya dengan agenda mereka gitu. Saya juga sudah meriset apakah pengaruh terhadap harga emas, bagaimana harga saham. Kalau kripto ini ya agak beda ya karena barang baru gitu ya. Ya. Dan malah ini kan banyak yang jatuh korban dari sini kan gitu. Ini malah ikut nyumbang masalah sebenarnya kan pada saat ini.
Oke.
Okay. Kalau saya pribadi ya mau saya tambahin ya. Saya tuh enggak terlalu takut sama bank yang besar kok di Indonesia.
Kenapa?
Saya rasa cukup kuat. Tambal sulamnya bagus. Nah, bank kecil ini yang portofolionya cuma lu lagi ini yang bahaya loh. Coba deh kita pikirin deh. Kalau bank yang kecil, portofolionya kan kecil ya.
Ya, ya.
Berarti ada satu aja yang gagal bayar ya. Itu dampaknya jadi besar buat dia loh. Dan dia memang sudah maintain klien tersebut. Dan klien tersebut ternyata udah lama. Klien tersebut lama dan juga tidak peka zaman. Akhirnya dia udah mulai kesulitan keuangan. Dan disitulah mulai bermasalah. Jadi kan unexpected ya dengan kondisi seperti itu. Ini parno aja lah, anggap parno gitu ya. Jadi kalau saya tak sasar yang kecil-kecil, saya plototin.
Oke.
Okay. Kalau saya loh ya, dari regulator.
Ya, target marketnya ya.
Iya, karena nggak boleh ada yang kecoil sedikit. Kalau ada satu aja, itu masyarakat tuh beda. Masyarakat itu kalau berita bagus ditelan sendiri. Kalau berita buruk itu dipakai toa tuh di sepanjang jalan tuh kayak jualan itu tahu bulat digoreng dadakan ya. Wah itu kan bikin panik orang tuh. Nah itu yang akan jadi masalah di sana.
Oke, okay, baik. Tinggal 2 menit, Mas Rian. Kita ambil konklusinya. Udah kemana-mana kita bahas tentang SVB yang ternyata dampaknya juga tidak terlalu berpengaruh ya terhadap perbankan Indonesia. Silakan konklusinya.
Ya, kalau dari saya sih sebagai masyarakat ya di Indonesia, kita itu memang pada akhirnya berinvestasi di negara sendiri itu ya lebih baik lah. Karena terbukti tidak ada satupun tempat yang tidak ada bebas risiko. Ya. Lalu yang kedua itu adalah kita ini juga tidak boleh menjadi orang yang panikan ya, banyak membaca. Pada posisi seperti ini tuh pilihannya cuma dua menurut saya. Kalau Anda masih punya uang, maka tetaplah berinvestasi. Kenapa? Karena pada saat seperti ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi. Tolong disimpan 21 Maret 2023 dan coba lihat 3-4 tahun lagi. Apa statement saya benar bahwa 3-4 tahun itu investasi lebih baik daripada hari ini atau tidak? Kecuali kita masuk the Great Depression gitu ya, itu ceritanya jadi 10 tahun, 15 tahun ya. Tapi kalau ternyata Anda pada saat ini sudah tidak punya uang karena mungkin sudah terlalu spekulatif kemarin, Anda punya manajemen keuangan yang buruk, Anda banyakkan hutang dan lain sebagainya, hari ini saatnya membenarkan. Dan belajar, jadilah penonton untuk the next crisis ahead lagi. Agak sedikit kacau ya, belum dimulai krisis sudah ngasih pesan untuk krisis selanjutnya. Saya sama dengan tahun 2008 juga begitu gitu. Saya pada saat itu sudah kehabisan dana, jadilah orang yang belajar dengan banyak pada saat itu. Jadilah pemerhati yang baik agar siap untuk krisis selanjutnya.
Oke, walaupun film horornya baru dimulai ya.
Baru dimulai. Ya, kalau udah nggak punya uang lagi untuk beli tiket ya gimana? Ya udah duduk aja jadi penonton yang baik sambil belajar. Oh, di sini nih belokannya kalau mau bikin film horor yang bagus. Oh, sound-nya ini silakan boleh. Besok jadi sutradara.
Oh, jadi sutradara. Oh, baru punya bisnis studio film ternyata sekarang yang baru. Ya. Didoakan lancar deh. Oke. Mas, mungkin bagi para pemerhati perbankan lainnya, apa yang mau disarankan untuk tidak mengeluarkan statement-statement yang cukup membuat ketergantungan dan ketakutan?
Enggak lah, semua ini di lembaga jasa keuangan ini sudah pintar. Artinya sudah terbiasa untuk memberikan statement yang menenangkan. Tapi bukan hanya menenangkan, kita juga harus memperbaiki kinerja kita di dalam. Kenapa? Karena semua yang baik ada di depan itu ketika kita, ya nggak percaya, Anda resign dan masuk ke kantor baru, Anda pikir itu yang paling bagus. Pasti sama kusutnya.
Ya.
Berarti nggak ada sesuatu yang terlalu bagus di dalam. Mari kita benahi di dalam juga sebagai orang yang ada di industri jasa keuangan pada perusahaan kita.
Ya. Baik, Mas Aryan, thank you. Waktunya hari ini sehat-sehat ya. Kita ketemu lagi pekan depan ya dengan tema dan hasil yang berbeda. Terima kasih banyak untuk Anda sponsors. Video ini kami simpan rapi di kanal YouTube Smart FM. Jadi Anda bisa tonton ulang kapanpun dimanapun. Dan terima kasih sudah menyaksikan kami. Saya Daryl Adam, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
Baru saja Anda simak Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Terima kasih dan sampai jumpa.